Ahoj všichni, já jsem Lucie a vítám vás u dnešní epizody podcastu Temné historky. Dneska to bude vyprávění ve francouzském duchu. Se spoustou francouzských jmen, tak snad je zas až tak moc neskomolím. No, ale pojďme na to. Jenom ještě bych předeslala na začátek, že vlastně tohle je první část příběhu Bérengera Sauniera z vesničky Rennes-le-Château, který poněkud sešel z cesty služebníka božího. Spojení předků s Ježíšem Kristem a skrytým pokladem je něco, co byste očekávali spíš v kině. Co bylo dílo scénáristů oplývajících bohatou fantazií a nikoli v učebnici dějepisu. Když totiž tenhle kněz z malé francouzské farnosti v 90. letech 19. století tvrdil, že našel obrovský poklad, uvedl nevědomky do pohybu příběh, který pokračoval ještě dlouho po jeho smrti. No a co tedy našel kněz Bérenger Saunier během renovačních prací ve svém schátralém kostele? A jak mohl francouzský autor v 60. letech 20. století tento příběh použít k tomu, aby se přihlásil o své vlastní rodové spojení s Ježíšem Kristem? A jak tento příběh souvisí s bestsellerem Dana Browna Šifra mistra Leonarda? No ale od začátku. Bérenger Saunier, francouzský římskokatolický kněz, původem z Montaze, který žil v letech 1852 až 1917, se ocitl v Rennes-le-Château tak trochu za trest. Byl tam údajně poslán pro svou až přílišnou nezávislost. Ze svého nového působiště nebyl nijak zvlášť nadšený, protože ho po příjezdu přivítal rozpadající se kostel svaté Máří Magdalény, zoufale volající po renovaci a malá vesnička s 300 obyvateli. Takže místo povýšení to byl spíš profesní sešup. Pokud se někdy zatouláte do Francie a ocitnete se v regionu Languedoc-Roussillon, určitě si nenechte ujít návštěvu Rennes-le-Château, kam se dostanete po úzké ulici směřující do kopců. Vedle zámku se nachází hřbitov a vesnický kostelík. Na jeho druhé straně pak uvidíte velkou vilu, která je až příliš monumentální s ohledem na ostatní budovy. Vila se jmenuje Betania a nechal ji postavit právě Saunier. Zvláštností je, že má přístavbu, která připomíná zednářskou loži s modrým stropem, hvězdami a specifickým oltářem. Je jasné, že ve své době to muselo být luxusní sídlo. V současnosti je obecním majetkem, uvnitř se nachází muzeum a zahrada nabízí příjemnou procházku. V jedné části zahrady se pak nachází věž zvaná La Tour Magdala. Z jejího vrcholku uvidíte Pic de Bougarache, o kterém se říká, že je mystický. Věž Saunier používal původně jako knihovnu. No a tady je takový nápadný detail, a sice, že ocelové dveře věže vlastně lze zamknout pouze zevnitř. No a teď teda bychom mohli přikročit k tomu, kde náš milý velebníček na takové stavby vůbec vzal peníze. Ono, říct po staletích, co se vlastně doopravdy stalo, když Saunier začal s renovací, je celkem dost těžké, protože informace se poněkud rozcházejí. Některé zdroje tvrdí, že kněz našel staré pergameny, jiné, že zlaté mince. Co ale víme s jistotou je, že našel rytířský kámen známý jako Dalle de Chevalier. Rytířský kámen byla středověká řezba zobrazující něco, co vypadá jako rytíř nebo lovecký výjev. Kámen byl údajně původně krycím kamenem krypty, která se nachází pod kostelem. Saunier prý našel kámen ležet lícem dolů a požádal o pomoc dva místní dělníky, Adriana Mareo a Feliciana Marsoa, aby jej zvedli. No a pod kamenem se objevil otvor, ve kterém se nacházel malý hrnec, který obsahoval zlaté mince, náhrdelník Vizigótů, což byly starověcí Germáni, působící během římského období, a taky tam byl zlatý kalich z doby kolem 13. století. Saunier řekl dělníkům, že narazil na bezcenné medailony a poslal je pryč. Je trošku ironií, že si neuvědomoval důležitost samotného kamene, protože jej používal jako schod ke Kalvárii a tam byl znovu objevený až ve 20. letech 20. století. Jedno je ovšem jisté, že ať už otec Saunier našel cokoliv, začal se od té doby chovat divně. V noci byl spatřen, jak kope zem kolem kostela. Jeho mladá hospodyně Marie Denarnodová mu přitom držela lucernu. Pak zase ty dva, kdo si viděl, jak kopou v noci na hřbitově. Od roku 1910 byl Saunier dokonce vyšetřován diecézí Carcassonne kvůli nadměrnému utrácení a neposkytnutí důkazů o zdroji svého majetku. On sám tedy tvrdil, že peníze získal darem. A rovněž také uvedl, že utratil pouze 193 tisíc franků. Jelikož odmítal poskytnout účetní knihy k nahlédnutí, byl dokonce potrestán za obchodování s pořádáním mší a bylo mu zakázáno vykonávat duchovní službu. Nakonec to došlo až tak daleko, že městská rada proti těm dvěma podala stížnost, aby přestali rušit zemřelé. No a tady budiš sláva konspiračním teoriím. Co tam dělali? Byl jeden z pergamenů mapa k pokladu ještě většího rozsahu? Jedeme dál. Historici dnes ovšem tvrdí, že Saunierovo bohatství má mnohem věrohodnější vysvětlení a já už jsem to vlastně zmínila, totiž podle některých kněz zkrátka prodával mše za peníze. No jenomže navzdory důkazům pro některé lidi není tohle vysvětlení tak úplně černobílé. I kdyby totiž kněz prodával mše ve velkém, není zkrátka možné, aby získal takové jmění prostě pouze jenom tímto způsobem. Podrobná analýza jeho účtů a záznamů sice ukázala, že obdržel 110 000 žádostí o mši, což je mnohem více, než by kdy vůbec dokázal splnit, když vezmeme v úvahu, že kněz mohl sloužit mši pouze třikrát denně. A v roce 1880 byla sazba za mši pouhý 1 franc. Do Saunierovy smrti se tedy zvýšila na 1,5 franku. Proto si prodejem mší mohl vydělat jen asi 150 tisíc franků, což je méně než čtvrtina předpokládaného jmění, které nashromáždil. Řada lidí tak předpokládala, že musel během svého života opravdu najít poklad, aby získal takové jmění. Přesto, když v roce 1917 zemřel, neměl Berenger Saunier v podstatě ani floka. Svůj movitý majetek totiž přenechal své hospodyni Marii Denarnodové. A ta se ho usnažila udržet následujících 30 let a dokonce teda byla časem nucená prodat některé jeho části, aby vůbec měla z čeho žít a udržovat ten zbytek. No a přichází rok 1946, kdy do děje vstupuje jistý Noel Corbeau. Ten tehdy koupil od sotva přežívající Marie její zděděné panství. Protože znal Saunierův příběh, vycítil z něj potenciál, který přitáhne lidi, takže otevřel na pozemku restauraci. No a taky hledal v domě jakoukoliv stopu po pokladu. No ale bohužel nenašel nic. Marie onemocněla a na smrtelné posteli údajně Corbeauovi slíbila, že mu prozradí tajemství, které ho učiní mocným a bohatým. Na neštěstí pro Corbeaua se tak nestalo, protože několik týdnů předtím, než zemřela, dostala záchvat mrtvice, kvůli kterému nemohla mluvit ani psát, což znamenalo, že tajemství jaksi zemřelo s ní. A to se přitom ale našli pamětníci, kteří tvrdili, jak Marie vyprávěla, že lidé z vesnice chodí po takové množství zlata, které by dokázalo uživit nejenom zmíněnou celou vesnici, ale ještě by zbylo na 100 let dopředu. Korbu se proto rozhodl vymyslet původní Savinierův příběh, takže to, co dnes slýcháme vyprávět, je z velké části právě jeho dílem. No, ale jelikož od té doby vlastně utekla spousta času a bohužel se nedochovalo ani příliš písemných záznamů, rozlišit, co je fikce a co pravda, už je dneska téměř nemožné. Nicméně v příběhu, který Korbu rozehrál, se vypráví, že kněz Saunier našel sbírku mincí, které ukryla na pozemku Blanche Castilská, která žila v letech 1188 až 1252. Nebyla to jenom francouzská královna díky sňatku s Ludvíkem VII., ale také princezna Kastilská. Její otec byl Alfonso VIII. Král Kastilie a matka Eleonor Anglická, sestra anglického krále Jana. Korbu tvrdil, že Saunier objevil pouze část jmění a že zbytek někde stále čeká na objevení. Jeho tvrzení bylo do určité míry podloženo příběhy o pastýři jménem Ignác Paris, který v roce 1645 našel na území dnešní Rennes-le-Château jakési mince. A když Paris oznámil, že našel poklad, údajně byl podle legendy zabit. Historka způsobila celkem slušný poprask a v roce 1661 se díky Línu Loretovi objevila i v časopise L'Amus historique. Stejně tak i Korbův vykonstruovaný příběh měl slušný mediální zásah. A když s ním v roce 1956 tamní okresní noviny zveřejnili rozhovor do malé vesničky Rennes-le-Château, začaly proudit davy lidí, které pochopitelně končily no kde jinde než v Korbově restauraci. V 60. letech 20. století příběh upoutal pozornost francouzského kreslíře a budoucího zakladatele převorství sionského Pierra Plantarda. Převorství sionské bylo tajnou společností, která, jak tvrdil Plantard, působila již od roku 1099 s cílem znovu dosadit merovejské krále ve Francii. Samozřejmě, že to celé byl nesmysl, podvrh a ideální téma pro konspirační teorie, což potvrdilo i vědecké zkoumání rádoby důkazů. Odhalilo totiž, že se jedná o podvrhy vyrobené Pierrem Plantardem, který se chtěl dostat na francouzský trůn. No a jenom teda malou poznámku k těm merovejským králům, to byly vládci Francie až do 7. století. Linie vymřela s posledním dědicem, nicméně Plantard a jeho tajná společnost tvrdili, že jeden syn ve skutečnosti utekl. Tento syn pak zřejmě uprchl do Rennes-le-Château a shodou okolností byl Plantardovým prapradědečkem. No tak skutečná schoda náhod. No, nicméně, Plantard se rozjel do Rennes-le-Château, aby s Korbem probral příběh o Saunierově pokladu. Nakonec oba došli k závěru, že Saunier ve skutečnosti nenašel poklad Blanche, ale pergameny, které dokazovaly, že merovejská pokrevní linie stále existuje. Krátce po setkání s Plantardem Korbu poskytl další rozhovor, ale tentokrát se o Blanche a její pokladu už nezmínil. Místo toho vyprávěl o knězi Saunierovi a pergamenech. Přitom dal jasně najevo, že tyto pergameny poskytují důkaz o merovejské pokrevní linii a dokazují, že lidé z této linie jsou vlastně stále jaksi mezi námi, nebo v tehdejší době. No a celý příběh, který samozřejmě tak trošku dostal efekt sněhové koule, protože se na něj nabalovalo lecos, se dostal až k francouzskému autorovi. Gérard de Desset, což byl baron de Lieu, a ten nelenil a domluvil si schůzku s Plantárem, aby získal další informace. V roce 1967 pak Desset vydal knihu na toto téma s názvem L'Or de Rennes. Ono se vlastně jednalo o rukopis, který napsal již Plantár, ale jemu se nepodařilo najít vydavatele. Takže Desset knihu kompletně přepsal. Příběh nabídl jako historický fakt a jako důkaz přiložil kopie dvou pergamenů. Jenže brzy se totiž ukázalo, že tyto pergameny jsou padělky, jejichž autorem je jistý Philip de Cherisy, belgický markýz a herec, no a samozřejmě také Plantárův přítel. Oba pánové svůj podvod dotáhli až k faktu, že několik z těchto padělaných dokumentů uložili ve francouzské národní knihovně. Taky se říká, že snad nejenom tam, ale po různých vlastně vědeckých a takových těch zásadních knihovnách po celé Francii. Ale jestli to tak bylo skutečně, to už jsem se bohužel nikde nedopídila. No, já už jsem to zmínila, že vlastně ze neustále se nabalujícími informacemi došlo k efektu sněhové koule a fakta a fikce se vlastně začínaly prolínat a už to de facto nešlo zastavit. Takže Desedova kniha získala vlastně pozornost britské BBC. Lidi z téhle stanice celý příběh uchopili a natočili na dané téma dokumentární seriál, který vedl k další knize Svatá krev, Svatý grál. Ta byla vydaná v roce 1982 a napsali ji Michael Badgent, Richard Lake a Henry Lincoln. Svatá krev, Svatý grál rozvinul příběh, na jeho začátku stály korbu s Plantárem a tvrdil, že Ježíš se oženil s Marií Magdalénou a měl s ní alespoň jedno dítě. Po jeho ukřižování pak Marie s tímto dítětem a možná i s dalšími uprchla do Francie. Potomci Ježíše Krista se pak spojili s tím, co se stalo merovejskou linií. To znamenalo, že nejen Plantárova linie byla spojena s linií francouzských králů, ale také se spojovala se samotným Ježíšem. Plantár však nebyl jediným potomkem této linie a proto bylo vytvořeno převorství sionské na ochranu těchto jedinců. Existuje spousta teorií a myšlenek o tom, co Saunier vlastně našel. Řada pamětníků dokonce tvrdila, že Saunier v některých svých vyjádřeních odkazoval na něco, co by mohl být poklad. Tak například Antoine Beau Abbé z Champagne-sur-Aude se jednou účastnil večeře u Sauniera a údajně poznamenal, že kněz způsobí, jakoby našel poklad. Podle webu René Le Chateau měl hostitel odpovědět, co si ve smyslu přijal jsem dar, který dělá radost. Antoine Captier, vnuk stejnojmenného Saunierova zvoníka, našel v 80. letech 19. století jeho dědeček uvnitř dřevěného sloupu. Já jsem se tady trošku ztratila, takže Antoine Captier, vnuk stejnojmenného Saunierova zvoníka, vzpomínal, že jeho dědeček našel v 80. letech 19. století uvnitř dřevěného sloupu skleněnou lahvičku. Jednalo se o dřevěný podpěrný sloup, který nesl starou kazatelnu a byl sundán během prací na obnově kostela. A když kaptiér jednoho večera procházel kostelem, všiml si, že se část sloupku uvolnila a odhalila malou skrytou přihrádku. Tak se pochopitelně podíval dovnitř, kde našel malou skleněnou trubici s dokumentem, jenž byl smotaný vlastně v trubičce. Všechno předal Saunierovi a ten začal krátce na to kopat na hřbitově. Údajně je tenhle příběh zdokumentován v Kaptiérově knize a také v publikaci Pierra Jarnaca. Tito dva jsou prý obecně považováni za nejvěrohodnější badatele, no a navíc tedy měli oba nejblíž k původním zdrojům. A jaká je vlastně pravda? Podle novodobých archeologických výzkumů prý v onom vizigotském sloupu žádný dutý prostor nebyl. Takže to vypadá, že jsme narazili na další falzum. Já už jsem zmínila, že Saunier našel během renovace hrnec plný zlatých mincí. A teď pozor, protože s nimi našel i onen zmíněný zlatý kalich, dělníkům ze stavby řekl, ať jdou pryč. A když se ho zvědavě vyptávali, cože to vlastně našel, tak jim řekl, že teda obyčejnou sbírku bezcenných náboženských artefaktů. Ten zlatý kalich pak daroval svému příteli Eugeneovi Grassodovi. Mimochodem, ten kalich byl věnován kostelu Rennes-le-Château řádem maltéských rytířů kolem roku 1750. Původní majitel jej schoval v kostele krátce před svým útěkem do Španělska před francouzskou revolucí. No a pokud jde o ty dokumenty, ty ho nejspíš zavedly k tajnému vchodu do staré krypty nebo jinam, kde našel něco, co mu prostě přineslo štěstí. Ty dokumenty, o kterých se předpokládá, že Saunier našel, tak jsou často označovány, že by mohly být buď pergamen obsahující genealogii krále Dagoberta II. Z let 681 až 1244. A ten dokument nese pečeť Blanky Kastilské francouzské královny. Nebo mohlo najít testament Françoise Andreho d'Hautpoul, pána z Rennes a Bézu s připojenou genealogií potomků Merovejců. A tenhle dokument je podepsaný notářem z Esperance. A pak ještě jednou testament Andreho d'Hautpoul, ve kterém je vzýváno pět svatých, jejich sochy poté Saunier později umístil do kostela. Jako čtvrtý se uvádí oboustranný pergamen vytvořený Saunierovým předchůdcem Abbé Bigou, který obsahoval na jedné straně latinský text z Nového zákona, na straně druhé příběh o Ježíšově návštěvě Lazara v Betánii. Prý obsahuje také řadu dalších zpráv, které lze snadno nebo hůře dekódovat. V kombinaci s náhrobkem Marie de Negre d'Ables prý vedou k pokladu. Zdá se, že Bernard Saunier, ať již sám nebo s pomocí odborníků rozluštil kód a s ním i mapu k danému pokladu, která z něj vyplynula. No a našel Saunier něco, anebo ne? To se dozvíte v pokračování této epizody, které najdete na www.pitskej.cz/temnehistorky anebo na www.herohero.co/temnehistorky. Díky, že mě sledujete tady nebo podporujete na placených kanálech a můžete mrknout i na Instagram Temné historky, kde se pokusím dát i fotky k tomuto příběhu. No a co bude příště? Tak samozřejmě překvápko. A já vám dnes přeju krásný den, krásný večer, anebo třeba dobrou noc, podle toho, kdy mě posloucháte. Vaše Lucie.